Бишкекте кечки саат 6:30. Азаттык радиосу 4-октябрдагы уктурууну улантат. Саламатсызбы? Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара маселелери кайрадан күн тартибине чыкты. Бийлик кыргыз-өзбек чек арасын тактоо иштери аяктап калганын жарыяласа, кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжалдан соң сүйлөшүүлөрдүн келечеги белгисиз болуп турат. Чек араны тактоо андагы талкууга түшкөн жагдайлар тууралуу алдыда профессор Саламат Аламанов менен маектешебиз. Студияда Санжар Эралиев, алды менен жаңылыктарга кулак түшөңүз. Микрофондо Каным Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 4-октябрда Ош облусуна караштуу Өзгөн районуна барып, кемпир абат маселесинен улам эл менен жолугушуу өткөрдү. Азаттыктын аймактагы кабарчыларынын билдиришинче, жолугушуу райондук акимчиликтин ичинде өтүп, келгендер залга толук батпагандыктан президент эл менен бир канча жолугушуу өткөрдү. Мындан улам акимчиликтин сыртында ондогон адам топтолуп, президенттин эл менен жолугушуусу сыртта ачык өтүшүн, кемпир абатка байланыштуу толук ачык айкын маалымат берилишин талап кылышты.
Кемпир абат деген деп келген элдин баары эшикте калып эле үйгө ичкериде залда жарымы дежурный адамдар экен, жалданма акча менен кирген, жарымы ушул сотрудниктер экен. Кемпир абатты мурун кандай болгон болсо ошондой калтырып коюңуздар, эл каршы
деди. Чогулгандардын бири өзүн Венера Мурзалиева деп тааныштырган айым. Мындан соң президент ТЧ менен чогулган дагы бир топ жолугушууга кирди. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Өзгөндөгү жолугушуу тууралуу дооматтарга жооп кайтарып, жолугушууга жергиликтүү тургундар киргизилбей жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт, бардык калуучулар этап этабы менен жыйындар залына киргизилүүдө деп жазды. Жолугушууга тийиштүү мекеме жетекчилеринен сырткары Жогорку Кеңештин фракция жетекчилери, айрым депутаттар дагы катышты. Алардын бири Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев, жолугушууда Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Таши суроолорго жооп бергенин Азаттыкка билдирди.
Айыл тургундар келип, чын эле президентке дагы, Камчыбек Ташиевке дагы өтө ачуу, өтө катуу жана элде болуп аткан суроолордун баарын берди. Алар жооп берди. Бизде бир метр дагы жерибиз башкаларга кеткен жок. Эскерисинче, ошол 1965-жылы менде колумда документтер жок азыр. Жылы айрым жерлерибиз ушундай бир картада Өзбекстанга карап калган учурлар бар, бирок ошонун бардыгын сүйлөшүү жолу менен иши кылып биз чоң мындай утук менен чыктык деп айтылды.
Ошол эле учурда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахам Адумаров Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, 4000 гектардан ашыгыраак жер кетти деп айтты. Жанар Акаев бул маселе парламентте дагы талкуулана турганын кошумчалады. Өткөн аптада Өзгөндө кемпир абат маселесине байланыштуу 100 адам чогулган, алар суу сактагычтын жери коңшу мамлекетке өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдирип, эки тараптуу соңку келишимдердин мазмунун ачыкка чыгарууну талап кылышкан. Бишкектин 1-май райондук соту 4-октябрда 13 жаштагы секелекти зордуктоого айыпталган 4 адамга карата өкүм чыгарды. Ага ылайык кылмышка шектүү 8 жылга эркинен ажыратылды. Судья ошондой эле айыпталуучуну жабыркаган тарапка моралдык кинемте катары 100 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Секелектин зордукталышына байланыштуу сот жараяндары жабык өттү. Өкүм чыккандан кийин айыпталуучуга тараптын жактоочулары комментарий берген жок. Бул кылмыш иштин алкагында жалпысынан 4 кишиге 2 милиция кызматкери жана 2 жаранга айып тагылган. Сот 2 милиция кызматкерин 15 жылга, мурда соттолгон 1 адамды 10 жылга кескен. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминеи демонстрациялар күч менен басыларын эскертти. Ал өлкөдө уланып жаткан нааразылык акциялары үчүн чет өлкөлөрдү айыптады. Сентябрдын ортосунда тутанган митинг демонстрацияларга ал 3-октябрда гана биринчи жолу реакциясын билдирди. Бул тополоңдорду жана кооптуу кырдаалды Кошмо Штаттар менен баскынчы жалган сионист режими, алардын жалданма агенттери чет өлкөлөрдөгү саткын ирандыктардын жардамы менен түзүп жатат, деди Хаминеи. Хаминеи толкундоолордун артында Америка, Израиль жана сырт жактардагы саткын ирандыктар турат деп айтты. 16 сентябрда студент кыз Махса Амини полиция хиджаб кийүү эрежесин бузган деп кармап кеткенден кийин каза тапканы ачыкка чыкканда Ирандын жер жеринде эл козголгон. АКШ президенти Джо Байден Вашингтон тынч акциянын катышуучуларына көргөзүлгөн зомбулукту жоопсуз калтырбасын билдирди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Мирлан Бакиров Манас жана Ош аэропорттору 49 жылга ижарага берилгени тууралуу маалыматты түгүндөдү. Ал 4-октябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында депутат Тазабек Икрамовдун суроосуна жооп берип жатып, аба майдандарга байланыштуу сунуштар түшүп жатканын айтты.
Бүгүнкү күнү Түркия, араб мамлекеттеринен, Россия Федерациясынан келген сунуштар бар. 49 жылга ижарага кетти деген бул такталбаган туура эмес маалымат. Келген сунуштарга ылайык ар бир сунуш боюнча жумушчу топ иштеп чыгып, карап чечимин жарыя кылат.
Ушул жылдын июнь айында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эки аба майданды түркиялык компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөп жатканын билдирген. Парламенттин айрым депутаттары стратегиялык объектилер жеңичинен белгисиз компанияга башкарууга берилип жатат деп сындап чыгышкан. Мындан көп өтпөй кыргыз өкмөтү түрк компаниясы менен келишим түзүүдөн баш тартканын билдирген болчу. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомуна Кыргызстандын аймагында 11 аэропорт карайт. Орусиянын курулуш компаниялары Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарын калыбына келтирүү иштерине тажик мигранттарын тартууда. Бул тууралуу ОЗД радиосу маалымдады. Кабарчылар сөзгө тарткандардын айрымдары аларды москвалык реставрация фирмасы жөнөткөнүн айтып беришкен. Алгачкы айдын акысын көбүрөөк төлөп беришкен, бирок алдыда да ушундай эле маянаалары күмөндүү экенин билдиришкен. Жумушчулар кыйраган үйлөрдү калыбына келтирип, оңдоп түзөө иштери менен алектенип жатканын маалымдашкан. Тажикстандык канча жумушчу Украина шаарына кеткени белгисиз. Тажикстанды Москвадагы элчилиги орус бийлигинен эч кандай расмий маалымдама түшпөгөнүн жана мекендештерге кооптуу аймактарга баруудан карманууну эскерткенин билдирди. Физика боюнча Нобель сыйлыгы франциялык Ален Аспе, америкалык Джон Клозер жана австриялык Антон Цайлингерге кванттык механика жаатындагы ачылыштар үчүн ыйгарылды. Окумуштуулар 10 миллион швед кронун же болбосо 902 315 долларды бөлүп алмакчы. Бир күн мурда медицина жана физиология тармагында жеңүүчү деп швециялык биолог Сванте Пабо аталган. Апта соңуна чейин химия, адабият жана тынчтык сыйлыгынын лауреаттары аныкталат.
Рахмат, каным Гүлөлкеева айтып берди бүгүн жаңылыктарды. Кабарларды толугураак кесиптешим Азаттык Чекит орг сайтына жазууда, андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да жарыялануда. Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара маселелери кайрадан күн тартибине чыкты. Бийлик кыргыз өзбек чек арасын тактоо иштери аяктап калганын жарыяласа, кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалдан соң сүйлөшүүлөрдүн келечеги белгисиз болуп турат. Чек араны тактоо, андагы талкууга түшкөн жагдайлар тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын география бөлүмүнүн башчысы профессор Саламат Аламанов Азаттыкка маек курду. Аны Бактасанов кепке тарткан. Азыр ошол интервьюнун кыскартылган версиясын угалы.
Ушул күндөрү кыргыз тажик, кыргыз өзбек чек арасын аныктоо, тактоо андагы абал абдан актуалдуу болуп турат. Мен кепти дал ушул маселелерден баштагым келип атат. Мына кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча иштер жүрүп жаткандыгы, ал боюнча мындай принципиалдуу макулдашуу болуп калгандыгын өлкө бийлиги бир аз кыйыткандай болду. Бирок мындагы талкуу жараткан нерсе ушул Кемпироват суу сактагычынын айланасындагы абал болууда. Бүгүн дагы президент Жапаров баш болгон өкмөт өкүлдөрү дал ушул өзгөнгө барып жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрүүдө. Анан менин сизден сурайын дегеним ушул Кемпироват суу сактагычынын таржымалы кандай, андагы сууну чогуу пайдалануу, учурдагы бөлүштүрүү иштери боюнча сиздин кабарыңыз барбы, пикириңиз кандай?
Эми бул өзү бүгүнкү күндө эле чыгып калган маселе эмес. Бул Советтер Союзунун учурунан бери эле улам уланып уланып келаткан, улам түрлүү сүйлөшүүлөргө жем таштаган маселе болуп атат да, жалпы эле чек ара маселеси. Анан ошонун ичинде жанакы Кемпироват суу сактагычы ээлеп турган тилке өзгөчө көңүл бурула турган маселе болуп атат. Себеби бул жерде Кыргызстандан барган сууну топтоп, аны төмөн жака түшүрүп, Фергана өрөөнүнүн көп жерине суу жеткирип, ошол жакта элди бага турган эң бир чоң булак болуп атпайбы? Ошол суу сактагычтан төмөн карай суунун сол жээгиндеги аймактардын суу менен камсыз болушун жогорулатыш үчүн, анан кийин жанакы соктун жанында дагы 10 000 гектардан ашык жаңы жерди өздөштүрө тургандай канал салынмак. Анан оң жак жээкте дагы, ошол оң жак жээктеги Кыргызстандын жерлерин сууну камсыздоону жогорулатыш үчүн дагы канал салынмак да. Анан кийин тиги суу сактагычтын ордунда жайгашкан айылдарды сыртка чыгарып, аларга заманбап ошол кездеки эң жогорку деңгээлдеги кыштактарды куруп бермек эле да. Мына суу сактагычтын жанакы тосмосу курулат, суу топтоло баштайт. Ал пайдаланып Өзбекстан, Тажикстандын төмөн жагы, Казакстандын төмөн жагындагы күрүч айдаган жерлер сууга камсыз болгондугу жогорулайт. Ал эми Кыргызстанга тиешелүү болгон жанакы курулмалар курулбай калган.
Глодалар аткарылган эмес.
Глодалар аткарылган эмес да. Анан жанакы көчүргөн айылдар дагы ушул тиешелүү деңгээлдеги ошол учурдун талабына ылайык келген айылдарга айланган эмес да. Мына суу сактагыч курулду, анын пайдасы көрүлүп атты. Реалдуу түрдө Кыргызстанга тиешелүү болгон иштер аткарылбай калган да. Мына ушул жанакы биздин сүйлөшүүлөрдөгү аргумент катары биз ошону пайдаланчубуз. Мына суу сактагычтын пайдасын канча жылдан бери көрүп келатасыңар. Жанакы курулган тосмодон бир топ эсе чоң пайданы көрдүңөр. Бул өзүн актады. Ошондуктан биз сүйлөшүүнү эми башка нукта курушубуз керек. Силердин аткарбай койгон милдеттемеңери жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек деп мына ошондой деңгээлде сүйлөшүп келип, бул маселе чечилбей келген. Алар ортодон дагы эми биз ошол мурдакы айткан нерселерди аткарып берели дегендей да сөз чыгарган, анан биз ишенген жокпуз. Советтер Союзунун учурунда ушунчалык көп мүмкүнчүлүктөр учурунда ошону жасабаган, азыр силер жасай албайсыңар аны. Ошентип чечилбей келген маселе болгон бул.
Эми азыр эки тарап ушул маселе боюнча мунаса тапкандыгын айтышууда, бирок кандай чечилгендиги тууралуу расмий маалымат ачык чыга элек, бирок кандай чечилиши керек?
Эми бул мындай маселеге баа берүү анан анын тиги бизге пайдалуу жагы, бизге мындай көп пайдасы жагын аныкташ үчүн жанакы чечимди билиш керек. Себеби азыр көрбөйсүз, абдан көп талкуулар жүрүп атат. Ар ким өзүнүн оюн айтып атат, тигиндей болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр дейт да. Анан эми мен өзүм башыман абдан көп ушундай окуялар өтпөдүбү? Болбогон нерсени ойлоп таап алып эле анан жабыштырып күнөөлөп баштаган көп эле убакыт болду да. Анан мен ошондо азыр дайыма мындай сактанамын, чечим чыгарып айткандан. Документти көрбөй туруп анын ичинде эмнелер камтылган, кандай чечимдер камтылган, эки тараптын бири бирине болгон милдеттемелери болуш керек анын ичинде. Мындай кылалы, мындай кылалы деп ошону тиги документтештирип туруп анан ошол чечимди билгенден кийин анан баа берүүгө болот.
Бирок бул жерде жана бир катар милдеттемелер жөнүндө айтып өтпөдүңүзбү? Аткарылбай калган убадалар, милдеттемелер депчи. Мына ушуларды чек араны чечүүдө азыркы учурда эске алуу зарылбы?
Зарыл. Себеби бул өзү абдан мына ошол учурдагы элге ошондой түшүндүрүлгөн. Могул жерде мындай канал курулат. Могул жердеги жерлердин сууга муктаждыгы көбөйөт дагы, түшүмү көбөйөт. Ошол айрым жерлерди жаңы өздөштүрүүгө болот. Ал эми жана 10,000 гектар жер жаңы жер, бул жерди өздөштүргөндө ошол жерге жанакы жаштар отурукташат, айыл түшөт. Бул жерден дагы биз чоң пайда көрөбүз деп айтылган да. Оң жээктеги канал боюнча дагы ошол жактагы эл өзүнүн пайдасын көрмөк. Мунун баары учурунда түшүндүрүлгөн. А бирок ошол аткарылбай калбады. Бул өзү эми доомат коюуга негиз берет да. Туурабы? Жөн эле карапайым
элдин дагы.
Ооба, карапайым адамдын эле түшүнүгүндө ушундай болуп атпайбы? Эмне үчүн убадаңды аткарган жоксуң деген гана сөздүн төркүнү ушундай жатат да. Анан жанакы бир учурда ушул каналды куруп беребиз деп айткан, биздин сүйлөшүү жүргүзүп атканда. Анан мен ойлонуп туруп ишенбейм деген. Себеби мен баягы кеңештик да биз жанагы делегация менен. Анан ал жердеки мурдатан ушу жер менен иштеген адистер, суу менен иштеген адистер бар эле. Алар бул абдан чоң акча. Советтер Союзунун учурунда өздөштүрбөгөндөн кийин азыр булардын кудурети келбейт. Ошондуктан сөзүнө азыр алданбай туруш керек. Анан куруп берсе анан көрөбүз, андан кийин аны чечсе болот дегендей мындай сунуштар болгон да. Ошондуктан биз токтотуп койгонбуз ушул боюнча талкууну. Жана биздин эле бир сунушубуз ушул. Баягы Советтер Союзунун учурундагы чек араны ушул жерде калыбына келтирели. Анан ошондо эки тарапка тең бирдей пайдалуу болот деген сөз жүргөн.
азыр кыргыз өзбек чек арасын аныктоодо принципиалдуу макулдашууларга жетиштик деген сөздөр болууда, эмнелерди эске алыш керек? Мисалы, расмий бийлик өкүлдөрү учурда убагы келди кыргыз өзбек чек арасын чечүү керек. Эки өлкөнүн жетекчилиги бирдей пикирде болуп турган учурда бул маселени чекит коюу зарыл деген пикирлерди айтса, айрымдар бул жерде өтө шашпаш керек, кылдат ойлонуш керек, дагы бир топ нерселерди такташ керек деген да пикирлер айтууда да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Принципиалдуу позиция чек ара маселесин бүтүрүш керек, чечиш керек. Ал эми ушул чечүүгө жолду издеш керек. Жолу өтө көп эмес. Бирок дүйнөлүк тажрыйба деген бар. Анан кийин эл аралык укук деген бар. Ошол дүйнөлүк тажрыйбага таянып, эл аралык укуктун нормаларын пайдаланып чечиш керек. Аны үчүн ошол биздин чек аралардын калыптанышын, тарыхын билиш керек. Сүйлөшүү жолу менен гана чечиш керек. Бул эң негизги постулат, эң негизги эреженин принциби. Сүйлөшүүнүн жолу менен гана чечиш керек дейт да. Себеби сүйлөшүүнүн тайган учурда эле согушка чыгып кетип атпайбы?
Ушул нерсеге келип атабыз. Мына учурдагы эң маанилүү маселе ушу кыргыз тажик чек арасына байланыштуу болууда. Жакында эле ушу эгемендик жылдардагы эң масштабдуу куралдуу жаңжал орун алып, ондогон адамдар мерт болду, 100 000 дегендер качууга аргасыз болду, айылдар талкаланды. Анан ушул жаңжалдан кийин эки тарап протоколго кол коюп, 3 постту бирден чек ара бекеттерин алууну макулдашты. Бул дагы өтө талкууланып, коркунучу кесепети жөнүндө да сөздөр болууда да. Анан бул дал ушул эки тарап алууну макулдашкан посттордун мааниси кандай эле жана алынышынын кесепети кандай болушу мүмкүн? Сиз ушул ал жактагы абалды билесиз да?
Ал жактагы абалды билем, посттордун жайгашкан ордун дагы билемин. Себеби ошол жакты кыдырып иштедик да жанакы Оруктун айланасындагы чек ара деген кандай болуш керек, кайсы жерден өтөт деген маселелерди адегенде жеринен иликтеп ошол жердеги адистер менен кыдырып жүргөнбүз да. Анан эми негизги ал жанакы коюлган бекеттердин тапшырмасы ошондой, жанакы биздин жайлоолорго кошуналар мыйзамсыз түрдө өзүнүн малын кетирбеш керек.
Барух анклавында жашаган
ошолор. Анан кийин бир учурда алар мурдатан эле арчаларды кыйып отунга пайдаланып жүрчү да, мына ушуга тыюу салуу. Кыскасын айтканда биздин аймакка чарбалык ишин жүргүздүрбөгөнгө жанакы коюлганда анын максаты ошол эле негизги. Анан кийин жанакы улам бир чыгып калган маалыматтарга караганда тажиктер дагы ошо биздин посттордун карама каршысына өзлөрүнүкүн коюп алып, анан жанакы маалыматтардан окуса мен таң калганым, абдан көп жоокерлерди топтоп алган экен да. Биздики баягы штаттык расписание боюнча эле керектүү сандагы баягы контролдоп турганга керектүү сандагы адамдар болсо, тигил жерин айтып атты, 500 жакын киши түшүп келди, анан тиги танкасы келди тигүү дейт да. Бул эми өзү кандайдыр бир тыгы кошуналардын бизге болгон мындай начар мамилесин сездирип турат. Чындыгында эле ошончо кишини ошол жерге топтоп жанакы куралчан адамдарды алып келип алдыбы? Тиги аскердик форма менен болобу же формасы жок болобу, бирок ошондой адам келди деп атпайбы? Мына ошол тиги жанакы чарбалык эле иштерди көзөмөлдөй турган биздин чек арачыларды булар душманга айландырып, ошолорду атып биздин заставаларды талкалаганга чейин барып атпайбы? Мына бул жерде бул кандайдыр бир көп түшүнүксүз жагдай бар. Эмне үчүн ушулар ошондой кылды, анан эмне үчүн жанакынча курал жаракты анан адамдарды ошол жерге топтогонго мүмкүнчүлүк болду? Муну эми мен эмес, көпчүлүк эле ушул суроону коюп атпайбы? Эмне үчүн, эмне үчүн, эмне үчүн деген суроолор абдан көп. Анан жанакы ушул акыбалга түрлүү баа бергенде мына мен адегенде ошол посттордо алдык дегенде бир топ сүйүнүч пайда болду. Бул значит биз абдан мындай жакшы иштерге жылып аткан окшойбуз эки тарап. Баягы постторду алып койгондук жанагы ишенимдин бир жогорулап бараткандыгына көрсөткүчүго деп эсептесем, анан башка аналитиктердикин карап угуп окуп баштабадымбы, анан ошондо этого деп калдым. Мен жаңылып аткан жокмунбу, бул жерде тигилер беркилердин айткандары туура болуп жүрбөсүн. Баягы ишенчектерди ушундай ишендирип туруп, анан кийин кайра баягысын баштабасын деп, бүгүнкү күндө биз кошунага ишенүүгө болбой калды деген ой менде бар.
Демек КСПти дал ушул Варухан клабынын кеңейүүсүнө алып келиши мүмкүн деген чочулоолор айтылып атпайбы? Эгерде көзөмөлсүз калса, ошондой канчалык деңгээлде бул негиздүү жана чындыгы бар?
Менин оюмча буга ошондой болушу мүмкүн деп ойлоого негиз болуп калды. Себеби улам айткан сөзүнөн кайтып, болбогон жүйөлөрдү кейилтирип, анан жанакындай баскынчылыкка барганда күмөн сөзсүз болуп пайда болот экен да. Анан мындай негизинде чек ара сызыгы болжолдуу такталып, мындай кол коюлбаса да белгилүү. Аны жанакы биздин патрульдар кайтарып алууга болот. Эгерде тигилердин оюнда жаман нерсе болбосо, мына жаз келгенде малыбызды тияка чыгарабыз деп күчкө салбаса, анда бир чети жакшы. А эгерде жанакы адатына салса, көнгөн адатына куралдуу күч менен багынтабыз десе, анда акыбал жаман, анан кайра эле баягы ишке өтүп калышыбыз.
Мына деги эле ушул былтыр кабыл алынган 39-чу протокол кол коюлган, быйыл кол коюлган 42-чи протоколду ачыкка чыгаруу талабы коомчулукта айтылып жатат. Мындай кырдаалда ушул Варухан клабына коридор алуу максаты жатат. Андан башка дагы дал ушул анклавдын деги эле коңшу өлкөнүн өз аймагын кеңейтүү аракети жаткан жокпу деген чочулоолор да айтылып жатат. Анан сиз ошо карталарга таянуу менен, мен белгилеп өткөндөй, дал ушул жоромол дейбизби, тобок элчилик коркунучтардын канчалык чындыгы бар?
Өтө мындай терең аналитикалык ишти талап кыла турган нерсе болуп атат. Бул жерде аскердик адистер, чек ара адистери жанакы стратегиялык маанилерин кошо чечмелеш керек да. Мына ошол эле 39 анан 42 протоколдор негизинен жарыяланды. Аны көрбөдүкпү? Мазмунуна караганда жакшы протокол. Анан бул бир балекет бар да ошо биздин чөлкөмдө. Протокол кагаз бойдон калып аткандыгы. Бул мен бир маселени ушундай баса берилейм. Кытай менен сүйлөшүү жүргүзгөндө протокол ошол баягы неформалдуу түрдө законго эле айланып калчу. Кол коюлдубу, ал аткарылчу. Бизде андай болбой атпайбы? Кол койдуң, анан эртеси кайра эле ошол протоколду жоктой кылып эле башкача аракеттерге өтүп кетип атат да. А так эки протокол тең окудум мен. Анын мазмуну, мааниси баягы мындай умтулуу жакшы. Эки жактын тең тынчтыкка алып келе турган ойлор ошол жерде камтылган да. Ушул жакта жанакындай негиз, ишенбөөчүлүк негизге келип такалып калып атабыз да.
Акыркы Тажикстандын тышкы иштер министринин улуттар уюмундагы сөзүн айтып жатам. Алардын айтканы канчалык деңгээлде негиздүү жана бул опуталдуу? Бул ушул жөнүндө сөз болушу керекпи?
Болушу керек эмес. Себеби мына мен угуп алып таң калдым. Себеби бир дагы жолу биздин көп жылдык сүйлөшүүлөрдө мындай маселе козголгон эмес. Анда ушул жанакы документтерди алып баягы бир эме кырсыктоочу жерди издеген, кандайдыр бир жерден кармап калабызбы деген шылтоо издегендин эле ушул келип чыккан маселе да. Жана мен айткан тарыхый бул чек аранын калыптанышынын келишинде жана биздин 50 жакын претензиябыз болуп атпайбы? Мына ошол претензияларды таптап отуруп азыркы негизги азыркы аймактардын түзүлүшүнө алып келди да. Бул өзү тиги алар билбейт экен да анда кандай болуп аткан, эмнеден келип чыгып аткан да маселелер. Бул мына бул жерде ал кезде тажиктер Өзбекстандын автоном областы. Биз Кыргызстан Россиянын автоном областы. Бирок баары бир ошол тиги субъект болгонубуз менен өзүбүздүн таламды талашканга укугубуз бар болчу. Мына ошол жана Петровский деген жетекчиси ошол паритеттүү комиссиянын ошол кездеги жана 26-жылы да анан ошонун мындай жазган кагазында да кыргыз тарап өз дооматтарын Бетегелүү Койташ чөлкөмүнө, Варзыга айылына, Орто Токой чөлкөмүнө, Үч Коргон темир жол бекетине, Ак Сай, Каланташ, Жалдалдебе, Улай Койнор, Коч Кор Ата чөлкөмдөрүнө, Хан Абад, Айым болушуктарына, Кара Суу темир жол бекетине, Мөнөк, Булак башы, Мархамат болушуктарына, Авал болуштугунун Үч Коргон айылына, Фергана уездинин Вуадил, Чимен айылдарына, Кокон уездинин Сок Исфара болушуктарына, Кожент уездинин Бакса Исфана, Чапкылдык болушуктарына, Сүлүктү шаарына, Мөксөрөөнүн жогорку өлүн коюшкан жана Лейлек жоо кесек Бостон болушуктарынын төмөн жагындагы чек араны Кыргыз автономия облусунун пайдасына өзгөртүүнү талап кылган дейт. Мына биздин талаптар ошол кездеги. Анан ошол талаптарды аткарып жанакы тигилер 2000 балам деген гектар километрди айтып атпайбы, чарчы километр. Момунтип талапты коюп отуруп алганбыз. Бул өзү
тарыхый жактан Кыргызстан ээлеген жер.
Ал кыргыздардын жери. Кыргыз ээлеген жанакы кайсыл эл көп жашаса ошого ээлик кылыш керек деген принципти карманып бул претензияларды дооматтарды койгон да биздин ошол кездеги эл башчыларыбыз. Анан мына ушундай нерсени тигилер окуп алган болуш керек. Жанакы доомат коюуга батынып аткандар да.
А мунун опурталдуулугу эмнеде?
Опурталдуулугу эгерде укуктук жагынан караса суу кечпейт. Себеби эми эки мамлекеттен башка дагы эл аралык чөйрө бар, эл аралык укук бар. Анан ошого эле айтып анан бул жерде бул меники деп койгон менен чечилбейт. Далилдегин, көргөзгүн сен эмненин негизинде. Эгерде сен ошол 25-жылкыны чыгара берсең мен айтпадымбы? Эмне деген негиз бар бизде аны жокко чыгарууга?
Улуттук илимдер академиясынын география бөлүмүнүн башчысы профессор Саламат Аламанов менен Бактас Ановдун маегин уктуңуз. Кыргызстандын чек арасына байланыштуу бул интервьюнун видеосу да чыгат жакында азаттык чекит орг сайтына. Уктурууну бир аздан соң улантабыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Дамисте телеберүүсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан 4-октябрдагы кечки программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эгер сизде макалага сунуштар болсо же кандайдыр бир окуя тууралуу бөлүшөйүн десеңиз, бизге WhatsApp'тан элинүү түрмөгүнө жазыңыз. Номуру 0550 988 755, ушул номер телеграмда да иштейт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.